Assalomu alaykum qadirdon birodar. Yaqinda bir birodarning kuchli ishtiyoq bilan Xudoning ovozini eshitishni istayman deganini eshitdim. Bu meni juda ta'sirlantirdi. Albatta, atrofimizda Xudoning ovozini hayot yo'llarida, uning yo'nalishini ko'rsatishini istaydigan odamlar talaygina. O'tgan safar aynan shu mavzuda sizga yordam berishga bo'lgan harakatimizni boshlaganmiz. Bunday kuchli istak bilan yonayotgan odamlarga bir necha maslahatlarimiz bor. Diqqat bilan tinglang. Xudovand kalomi uning ovozini eshitishimiz uchun eng birinchi dastak. Ikkinchisi, Masih bilan chuqur munosabatda bo'lish. Masihning o'g'itlarini o'rganish. Masih qoshga mixlanishdan oldin shogirdlarini yig'ib, u ketganidan keyin nimalar sodir bo'lishi haqida aytib bergan edi. U o'zi ketgach, yupatuvchi yordamchi yuborishga va'da qilgan. Men otaga murojaat qilaman va u sizlar bilan to abad qoladigan boshqa homiyni yuboradi.
Ko'pchilik Xudoning rejasidan bexabar insonlar bu oyatdan Xudo birorta odamni yuboradi deb tushungan. Ammo kalomda bu haqda aniq qilib, bu homiy ruh ekani haqida aytadi. Eshting. Bu homiy haqiqat ruhidir. Bu dunyoga tegishli bo'lganlar uni qabul qila olmaydilar, chunki uni na ko'rishadi, na bilishadi. Sizlar esa uni bilasizlar, chunki u sizlar bilan yashamoqda. U ichingizda bo'ladi. Muqaddas ruh orqali biz Xudoning ovozini eshitamiz. Demak, ichimizda yashayotgan muqaddas ruh orqali ham Xudoning ovozini eshita olar ekanmiz. Kalomda shunday yozilgan. Otam mening nomimdan yuboradigan homiy, ya'ni muqaddas ruh sizlarga hammasini o'rgatadi. Men sizlarga aytgan hamma so'zlarimni u yodingizga tushiradi. Havorilar kitobining 2-bobida hosil bayrami kuni sodir bo'lgan bir voqea haqida yozilgan. 3-oyatda Iso Masih shogirdlarining hammasi muqaddas ruhga to'lgani haqida aytiladi.
Demak, Iso Masih aytgan homiy va maslahatchi inson qiyofasida emas, ruh shaklida tushgan. Bugun xuddi shunday ruh bizning ham ichimizda bo'lishi mumkin. U sizga Xudoning aytganlarini eslatadi. Har kuni Xudovanddan sizni muqaddas ruhga to'ldirishni so'rang. Shunda u sizning yuragingizni o'zingiz ovozini eshitishingizga tayyorlaydi. Muqaddas ruh esa ichingizda sokin ovozda Xudo aytganlarini eslatadi va hayotingizda Xudovand qo'ygan imkoniyatlarni tanib olishingizga yordam beradi. Bizda Xudoning ovozini eshitishimiz uchun muqaddas kalom, Iso Masih, muqaddas ruh, ibodat va eshitishimizga yordam beradigan yuraklarimiz bor. Vahiy kitobida Xudovand shunday deydi. Mana, men eshik oldida turib taqillatyapman. Kim ovozimni eshitib eshikni ochsa, men o'shaning oldiga kiraman. Men u bilan va u men bilan ovqatni baham ko'ramiz. Xudovand hech qachon sizni majburlab o'ziga bo'ysundirmaydi.
U sabr bilan unga uning chaqirig'iga javob berishingizni kutadi. Ba'zida Xudoning ovozini eshitish uchun ruhiy quloqlarimiz dunyoviy fikrlarga, ya'ni tashvishlarga to'la bo'ladi. Uning ovozini aniq eshitishimiz uchun dunyoni va uning tashvishlarini bir chetga surib qo'yib, diqqat bilan Xudoni eshitishni o'rganishimiz kerak. Axir, birov bilan gaplashganingizda uning javobini diqqat bilan eshitasiz-ku, to'g'rimi? Agar diqqat qilmasangiz, uning nima degani quloqingizga kirmaydi. Xudo bilan munosabatda ham shunday. Agar uni diqqat bilan ibodatda va kun davomida tinglamasangiz, uning sizga nima deyotganini eshita olmaysiz. Endi Xudoning ovozini qanday eshitib kelganingizni aniqlab olgandirsiz. Xudoni qanday eshitishni mashq qilish haqida allaqachon reja ham qilib qo'ygan bo'lsangiz kerak. Xudoning haqiqiy farzandi otasining ovozini eshitishga astoydil harakat qiladi. Qadirdon tinglovchi, bizni 3w.dilkashradio.com saytimiz orqali ezgu niyatlarimizdan bahramand bo'ling.